У нашій студії з'явився Андрій Бойко Гагарін, економіст, нумізмат, провідний науковий співробітник Національного музею історії України. Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Василь.
Пан Андрій був уже в нашій студії, в студії громадського радіо. Свого часу він розповідав нам про грошову реформу або ж про гроші періоду Української Народної Республіки, загалом періоду Української революції, як все це відбувалося 100 років тому. Але пан Андрій також читає лекції, здається, вчора і сьогодні. Сьогодні має лекцію в музеї, в якому працює, які стосуються загалом історії грошей в Україні. І ми вирішили так само про це трошки згадати сьогоднішнього ранку, недільного, про те, а вірніше запитати у пана Андрія те, про що не знаємо, яким чином розраховувалися, купували, за що продавали ті чи інші товари українці в різні епохи, в різні періоди. Ну, вочевидь, ми можемо більш-менш конкретно говорити, напевно, про останню 1000 років, умовно, від Київської держави. Чи коректно і чи правильно це з точки зору наукової, власне, вести відлік грошових одиниць, грошей, ну, власне, в тому розумінні, як зараз ми собі їх уявляємо, хоч і не паперових, але мається на увазі от певний об'єкт, який має якусь номінальну вартість, із періоду Київської держави?
Так, насправді гроші, власне, українські вже гроші, емітовані від Київської Русі від імені Володимира Великого, вони дійсно з'являються в кінці X століття. Але самі гроші, самі монети в Україні з'являються незадовго від їхнього винайдення людством взагалі. Тобто, якщо подивитись, то монети існують не настільки давно. Вони існують з 6 століття до нашої ери, це всього лише 2600 років вони існують, а людство існує набагато-набагато довше. То із появою перших монет в Лідії, приблизно в той самий час, трошечки пізніше, з'являються монети в Північному Причорномор'ї на території сучасної України.
І завезені монети чи, власне,
так,
карбовані?
Так, завезені. Власне карбування вже від імені Боспорського царства починається вже за Боспору в Україні. Тобто Тіра, Ніконі, Пантікапеї, Істрія карбують свої монети, у Вольвії відливають монети, і вони вже є таким грошовим обігом півдня України за античну добу. А вже, власне, карбування вже таке вже в Києві, яке налагоджується за Київською Русі, тобто, якщо Північне Причорномор'я, це були такі колонії античних держав, то вже, власне, наша перша держава, Київська Русь, вона має свої монети за Володимира Великого.
Тобто, якщо до того часу це була іноземна валюта нашою мовою, то тут вже, так би мовити, внутрішні якісь інвестиції почались. Монети в той час, і, власне, ну, те, що ми розуміємо під грошима, сама ця монета, вона мала якусь вартість, ну, як золото, то або як метал, з якого вона була виготовлена, чи вже йдеться про те, що, ну, умовно, ми з вами мали домовитись, так, що от ця каменюка, за неї можна купити корову, наприклад, ну, і відповідно ми домовляємося в якомусь певному просторі, в якійсь громаді, що умовна каменюка, чи умовний шмат металу, він от має там таку вартість. 3 корови, я не знаю, там, будинок і так далі. Чи все ж таки сама цінність металу, вона визначала його вартість?
Так, це вже так не зовсім така чиста нумізматика, це вже теорія грошей, це вже економіка, теорія грошей. Тобто, що таке гроші і монети? Монети – це інструменти грошей. От, тобто, самі монети – це теж є товар. От, товар – це те, що купується, продається, і гроші теж, вони, по суті, купуються і продаються. Тобто, монета – це зливок металу, хоча на сьогодні відомі монети і з пластику, от, і там ювілейні монети із дерева, і все, що завгодно там існує на сьогоднішній день. Але перші монети традиційно вони з металу, певної форми, ваги і стандартизованого малюнку на них, який прийнятий в державі і гарантований державою як засіб платежу. Окрім того, виконує функції накопичення обміну.
Тобто тут йдеться, що це інструмент держави,
так,
вже.
Так, це вже інструмент, власне, держави, яка гарантує його на ті чи інші території. Але складалося так, що тоді в античні часи, в середньовічні часи таких потужних економічних теорій не було розроблено, якби не досліджено ще. І монети, вони мали свою фактичну ціну і номінальну ціну. Тобто, наприклад, вона могла номінально цінитися там в умовну 1 одиницю, а фактично в ній золота або срібла було значно менше. Тим більше, що монети з недорогоцінних металів, з бронзи, з міді, то вони на ринкову ціну таку фактично майже не мали. Ну, мідь майже нічого не коштує, дуже мало. А фактично вони могли мати якусь фіксовану, гарантовану державу тільки в якомусь місті, чи тільки в якійсь території. Тому мідні монети, вони локальні з античної пізньої доби і в середньовіччя, а срібні золоті, вони міжнародні.
Отже, ну, повертаючись до давнього Києва, так, і до грошей, які з'явилися в давньому Києві, назви, форми, вартості, от що ми про це знаємо?
Ми знаємо передумови появи нашої монети вже київської і її, власне, появу, її обіг.
Хто впровадив?
Тут цікаво те, що до введення Володимиром Великим власної монети, яка була для нього символом влади, символом держави, підкресленням свого авторитету, до цього на території Києва і Київської Русі панували монети арабського халіфату, західноєвропейські динарії, дрібні срібні різних німецьких земель, в тому числі і Англії, німецьких земель, там Саксонії, Балтійських регіонів, і також монети Візантії, тому що Русь мала з Візантією дуже тісні зв'язки. І досить цікаво те, що окрім золотих монет Візантії, які, в принципі, по всій Європі знаходяться, бо золото, воно і по всьому світу є золото, то в Києві знаходять і мідні монети Візантії, які більш локальні і внутрішні, то це свідчить про те, що знахідки на території старого Києва мідних візантійських волісів свідчать про тісну торгівлю з Візантією і фактично включення Київської Русі до ринку Візантії. От вже цими монетами. Але з початком карбування Володимиром срібляника вже і златника золотої монети, то і навіть їхня стилістика була залучена із стилістики монет Візантії.
Тобто, що обов'язково мало бути на такій монеті?
Обов'язково зображався Ісус Христос і портрет правителя. Також вказувалось його ім'я. Але на срібляниках Володимира була залучена така стилістика. Пізніше з'являється його родовий герб тризуб і у пізнішу Святополка двузуб. Тобто стилістика срібляників, вона видозмінюється. І також карбування Київської Русі, монети відомі за Ярослава Мудрого, то там зображається Святий Георгій вже. Тобто і дуже різноманітна їхня стилістика, їхня іконографія, так мовою науки, того, що на них намальовано, вона дуже-дуже поширена. Тобто там є і півмісяці, і хрести, князь сидить на троні, князь стоїть, тримає, Ісус тримає Євангеліє, там лівою чи правою рукою. Дуже багато різновидів є, до речі, досить прогресивним є такий фактор, що в Україні цього року, ми дуже сподіваємось, вийде одна з перших таких ґрунтовних праць, присвячених срібляникам Київської Русі, яка розроблена вітчизняним нумізматом. От, буде вже доступна скоро вже науковцям.
Тобто це їх назви історичні, так? Златники і срібляники. Вони мали якісь там 1, 2, 5, от, чи просто це була одна монета срібна, інша була золота?
Там, да, та, одна монета.
Поняття гривня коли з'явилось?
Гривня з'явилася значно пізніше. Саме гривня відома рахункова. Тобто будь-що на там 200 або 160 грамів на візантійську норму рахування або на якби на норму підрахунку. І гривня, власне, вже така матеріальна, вона з'являється приблизно в 11-12 столітті, коли приток срібла зі сходу зменшується, тому що рудники, які давали срібло, вони спустошуються в арабському халіфаті, і монета перестає карбуватися настільки активно, як до цього. І тому срібла менше поступає на Русь, відповідно, далі в Європу, і тому монети меншують в своєму діаметрі. І взагалі за радянської доби фігурувало таке припущення, що настав на територіях, як тоді писали, Радянського Союзу, там західної частини Радянського Союзу, настав безмонетний період, тобто сучасної України, Білорусі, нібито населення відмовилося від монети, перейшло на бартерний обмін. Але такі припущення були зроблені по знахідках території Білорусі на 60-70-ті роки. І, звісно, на той час монет було відомо досить мало в знахідках. Але на сьогоднішній день ця кількість значно зросла. Дослідникам відомі нові матеріали, які нові монети, скарби, які знаходили. І можна зробити впевнені висновки про те, що в Україні зменшилась кількість срібла. Дійсно, складно населенню стало зробити полегшений обмін, але повністю населення від монет не відмовилось. Але невід'ємний такий атрибут, який характеризує цей період, історично він вже називається безмонетний, хоча монети були все одно, то з'явилися зливки стандартизованої ваги та форми, які були названі гривнями, а тутожнюючи їх шийними прикрасами, гривнами, які на загривку закривалися. Вони теж є в нас в музеї, в тій самій вітрині, де і гривні знаходяться, можна подивитися.
Тобто походження слова, воно пов'язано та загривку?
З прикрасою, так. З прикрасою, яка на загривку закривалася. І відомі гривні стандартизовані, це київського типу шестигранні, їх можна побачити на сучасних банкнотах Національного банку. Цей шестигранник фігурує як взагалі логотип Національного банку і музею грошей при ньому. І так само гривня чернігівського типу, новгородського, татарського. Є ще припущення про те, що існувала гривня галицького типу. Зливки певної форми знаходять на території Галичини і Волині, якби, але це в старих класичних скарбах такі гривень невідомо. Але сьогодні вони з'являються, тому це таке дискусійне питання для нумізматів. От будемо чекати нових знахідок, нових досліджень.
Отже, Володимир, це монети, так, карбовані з його портретом. До речі, це профіль, чи це анфас, так? От, в нашій традиції.
Це анфас, виходить. Тобто на його лице, от, так. Власне. Є цікаве дослідження таке. Нумізматикою займаються не тільки люди, які фахово на це вчаться, а ще й люди, для яких є основна робота, будь-яка взагалі, а є хобі. От. Є дуже цікаве таке дослідження. Якщо не помиляюся, Василь Луців, здається, про срібляники, він сам технік, от професійний з технічною освітою, наскільки зрозуміло, і він підраховує там, на якій відстані сидів різьбяр від князя, то що князь сидів на престолі, тобто він вирахував, що різьбяр малював його портрет за 2 метри від нього, там, що, враховуючи те, що якщо підрахувати, що там Євангеліє, чи там хрест, держава, воно має такий-то розмір відомий, то значить князь мав там такий-то зріст, його деталі, портрету, якби там, ну, таких рис, якби там із рис тільки вуса наявні, а із таких рис детальних там немає на монеті. От, є тільки сидячий портрет, там стоячий.
До речі, нещодавно в нашій студії Олександр Алфьоров, історик, ваш колега і дослідник в тому числі.
Сфрагіст відомий дуже,
так. Власне, розказував нам, коли бороди з'явилися в українських князів, тобто з'явилися візуально в наших інтерпретаціях. Це теж дуже цікаво, рекомендую нашим слухачам, хто пропустив цей ефір, може його переслухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. В нашій студії Андрій Бойко Гагарін, економіст, нумізмат і провідний науковий співробітник Національного музею історії України. Отже, Володимир, це срібляники і златники. Так, пізніше з'являється гривня. Так, тобто це фіксовано, гривня на вагу йшла, так? Тобто це власне не були гроші в цьому нашому теперішньому розумінні, просто вага там конкретного цього шматка, вона означала, що за неї можна було...
Але
щось...
прийнято їх в сучасній науці називати монетно-вагові гривні.
Монетно-вагові тобто, гривні.
Як гроші.
Монголи, так, Батий, руйнування Києва і внутрішні міжусобиці, там 12-13, 14 століття, литовський період. Що далі відбувається з грошима?
Далі відбувається цікаво тим, що вважається, що верхня межа виготовлення гривень є штурм Києва. 1200 облога і штурм 240-го і 41-го року. Але після цього монети, які наявні в обігу, вони продовжують курсувати. І вже із входженням українських земель до складу Великого Литовського князівства починає поступати до України литовська монета. Тобто князі Литви Вітовт карбують свою монету дуже широко, яка потрапляє на територію всього князівства. І цікаво те, що окрім Вільнюса або Вільно на той час, карбується монета, динарій, ще в Луцьку.
От, про це... Динарій, тобто не називалися
динарій. Динарій або п'єнясь, тобто п'єнясь – це як гроші польською мовою. То цікаво те, що спочатку не фіксували, не припускали те, що карбування могло бути і в Луцьку. Хоча відомо, що Вітовт дуже любив Луцьк, і за Вітовта Луцьк з'являється на картах Європи, він проводить там міжнародні збори серйозні, от, і любить сам приїжджати до Луцька, тому те, що монета там була карбована, це якби свідчить про це знахідки численні цих монет. І відомо також те, коли ми досліджували, основна тема нашого дослідження, це підробки монет того часу. Тобто, як люди, прості люди, підробляли гроші для того, щоб збути їх на ринку, отримати прибуток.
Це звична була і поширена практика?
Ну, більш відома, ніж на сьогодні. Тобто, сьогодні всі знають, що є, да, дійсно, є там і фальшиві долари, і гривні фальшиві, от є 500-ки зараз, от дуже багато свідчень в газетах вони побутують, але настільки масово це не було. От можна почитати звіти Національного банку про те, скільки підробок приблизно виявлено там в розрахунку на 1000 банкнот. А в той час, за результатами нашого дослідження, десь 1% або 1.5% фальшивих монет в обігу були стабільні.
Ну, це багато.
Ну, це багато. На сьогоднішній день це дуже такий значний показник. І люди про це знали, вони знали, як себе спробувати захистити від цього, і підробляли, хоча за це була смертна кара. Але цікаво те, що фальшиві монети, які імітують динарії Люберта, вони знаходять сьогодні в районі лише Луцька і Володимира-Волинського, то на Волині. Але це є додаткове свідчення того, що підробляється не аби що, а підробляється монета, яка фактично місцева і відома населенню, яку всі впізнають на викличе підозри. То це ще раз свідчить про те, що динарії Вітовта карбувалися і в Луцьку, і у Вільно були паралельно.
В період козаччини, чи можемо ми говорити про певні грошові одиниці, якими оперували на Січі, а і поза нею так само?
Так, можемо. Це були загалом монети Речі Посполитої і монети Московського царства. Загалом більше переважно монети Речі Посполитої, тобто Сигізмунда III, вази, монети Яна Казіміра пізніше, Владіслава IV. Але тут є цікавий момент і цікава дискусія, на яку вже більше 100 років нумізмати ведуть певні такі дебати, це щодо того, чи карбували гетьмани козацькі власні монети. Тут є передісторія в тому, що свідчення про карбування гетьмана Богдана Хмельницьким своєї монети, воно фігурувало в газеті французькій того часу. І там є замітка про те, що гетьман козацький карбує власно, за власною ініціативою монету, хоча він монетної регалії не мав. От, і це як такий нонсенс був на той час. Що,
що таке монетна регалія?
А монетна регалія – це право,
право на власні гроші.
На власні гроші, на карбування монети. Тому що монета, вона приносила величезні прибутки. Тобто номінальна фактична ціна відрізнялася. І якщо переплавити...
Ну, по суті, у тебе станок, так?
Так, так. Який друкує гроші, перетворює срібло в більшу, тобто збільшує капітал. Тобто, якщо, наприклад, кілограм срібла ломаного якогось виробу, він буде стояти набагато дешевше, ніж кілограм вже монет. От, бо монети мали номінальну ціну вищу. От. І дійсно, з одної сторони, Богдан Хмельницький мав змогу зробити свою монету. Тобто є навіть свідчення, допити є майстрів, яких спіймали і допитували, вони зізнавалися, що ніби працювали на монетному дворі на Богдана Хмельницького і карбували йому монету. І в сучасній нумізматиці, тобто як це розвивалося? Спочатку шукали монету, яка дійсно була ніби от окрема Богдана Хмельницького, з його ім'ям, з його там гербом, але такої монети невідомо. Відома монета молдавська, Богдана III, на якій кирилицею написано Богдан, але це ж монета на 100 років раніше випущена і належить зовсім іншому монарху, тому це не може бути монета Богдана Хмельницького. Тому пошуки справжньої цієї монети зайшли в тупік. І почалася розробка іншої теорії про те, що наявні на ринку підробки монет, що, може, Богдан Хмельницький підробляв монети. Тобто він наказував імітувати монети за польською стилістикою і впроваджувати їх, якби збільшувати за рахунок цього. Але якщо подивитися на знахідки, ми от особливо досліджували цей момент і відомі у публікації скарбів, які, тобто припускається, що його монетний двір був в районі Лисянки Черкаської області. Але в районі Лисянки знайдені скарби, вони не містять монети, ніякі окремі, які б можна було йому інтерпретувати з його ім'ям, чи гербом, чи іншими ознаками. І також немає таких підробок, які би за своїм стилем виділялися в окрему групу, яка могла би бути за його наказу накарбована. Тому, в принципі, скоріше за все, його монети не існувало. От навіть,
як і в інших гетьманів так само.
Як і в інших гетьманів, як і у Івана Виговського, як і у Мазепи, в інших. Хоча є в Україні праці, які припускають, що за Богдана Хмельницького імітували підробки монет Сигізмунда III, за гетьмана Дорошенка там Яна Казіміра. Ну, тобто хронологічно співставляють просто таблиці років управління і таким чином припускають.
Але... Це таке, друкуємо свої долари.
Так, так. От, але насправді таких серйозних доказів того, що цього, на жаль, нема.
Тобто наші гроші з'являються знову, виходить, аж в період Української революції.
Так, вже українські гроші, вже друковані від Незалежної України, з українським орнаментом і символікою нашою національною, виходять вже...
З назвою.
З назвою, так, вже 17-го року. От, вже перші 100 карбованців, які розробив дизайн Георгій Нарбут за Української Народної Республіки в Києві відбувається.
Але це їхні... фантастика, це багато дуже століть минуло, направду. Тобто, я не знаю, чи такі приклади от можна десь знайти для проведення паралелей в інших державах. Так? Ну, зазвичай за такі кілька століть просто все губиться. І держава, і люди. І...
Ну, наш народ, направду, унікальний.
От якщо йдеться через гроші, як один із основних інструментів так наявності держави і її поширення, то, вочевидь, це дуже... Що у вас у музеї? У нас от хвилина часу лишилася. Що можна в експозиції подивитися з того, про що ви говорите?
В нашому музеї присутня найбільша колекція монет, яка знаходиться в Україні. В музеї. І також найбагатша колекція монет. У нас представлені дуже рідкісні зразки. Ми в експозиції демонструємо грошовий обіг. Тобто все те, що носили в гаманцях прості люди, прості українці в різні часи, від античної доби до сучасної, ми демонструємо в двох великих залах. І окрім цього показуємо і досить рідкісні зразки. Тобто у нас є і гривні всіх типів, у нас є монети античні, рідкісні, золоті, срібні, бронзові, абсолютно всі ті, що були у нас в обігу. У нас є середньовічні монети, дуже рідкісні золоті донативи, які були не тільки монетами, але були і нагородами. Тобто у нас найбільша колекція єфимків з признаками. Це монети, це окремо може бути тема розмови, це реформи російські грошового обігу. У нас є рідкісні монети і Російської імперії, і Української Народної Республіки. У нас є повна підбірка банкнот. І так само є. У нас, звісно, є що подивитися. Ми маємо що розказати. І саме головне, що ми готові розказати справжню історію грошового обігу і розказати людям про правду.
А вона була якась і не справжня? Ну, тобто, є якісь фантастичні домисли?
Ну, саме актуальний, наприклад, домисел, який дуже сильно... Ну, так, дратує, можна так сказати. В Росії вийшла книга нещодавно, яка називається «Монети від Владимира до Владимира». Ну, мені здається, що і ми з вами, і всі слухачі зрозуміли, яка алегорія тут проводиться, якби, і що це не відповідає дійсності історичній, якби, таке от отожнення, і що монети Володимира Великого, вони не є російськими. От, і це теж окрема така дискусія, і те, що в Україні вийде така праця, і в нашому музеї найбільша колекція монет Володимира Великого, це безумовно позитивний чинник.
Андрій Бойко Гагарін, економіст, нумізмат, провідний науковий співробітник Національного музею історії України, був в нашій студії. І ну, скільки ми встигли за ці 20 з гаком хвилин розказати про українські гроші і про історію українських грошей, от стільки й вийшло. Я думаю, ми продовжимо ці розмови в наступних ефірах. А сьогодні о 14-й годині пан Андрій читає лекцію, екскурсію в Національному музеї історії України, де, звісно, розповість набагато більше і навіть зможе продемонструвати, показати зразки, ну, фактичні, тобто не просто малюночки, от тих грошей українських, про які ми говорили. Дякую вам.
Дякую вам.